Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Naddu issa għal-programm Hawn jien ma' Father Simon Kakija. Illum f'dan l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-Miliet 2018 jannar 2019 ser nisimgħu l-aħħar priet katatridu tal-festa ta' Santa Lucia illi saret f'Diċembru ftit tal-ġimgħat ilu. Propju llum mela ser nisimgħu l-Father Simon Kakija b'din l-aħħar prietka ta' tridu iddedikata lil din il-qaddisa Verġni u Martri. Ismih it-tajjeb.
It-tama li kellek ma tejbqat minn qalb il-bnedmin huma u jiftakru fil-qawwa ta' Alla. Jalla l-mulej jagħmel li dan ikun ta' tifħira lik għal dejjem. U jżurek b'kull ġid, għax int ma bżajċ għal ħajtek meta rajt li l-pajjiżna batut, imma ħriġt tilqa' kontra r-rovina li kienet teddidna u bqajt mixja dritta fit-triq ta' Alla tagħna. Mir ktieb ta' Ġuditta, kapitlu 13, versi 19 u 20. Dawn huma kelmi żbieħ, kelmiet ta' staġib u ta' foħrija li bihom użija f'isem il-poplu maranna lil Ġuditta. Ġuditta hija dik il-mara li bilaqal u bil-kuraġġ tagħha ma stmerritx toffri lilha anfisha biex tmur titqabad mal-għadu tal-poplu Ludi. Ġuditta rebħet fuq it-tiran Oliferne, saħqitlu rasu u ħelset lill-poplu tagħha minn rovina ċerta. Inħallu l-ruħna l-lejla tissellef dawn il-kelmiet ta' ġieħ aħna u ndawru ħarsitna lejn din il-qaddisa. Ejjew inħallu l-ruħna tanni dan it-tifħir lill-Santa Lucia. Għax min aħjar minna jista' jurina kemm Alla jħobbna. Din il-patruna hija l-qaddejja fidila tal-Arus, mażula minnu u mażula għalih, u għalhekk jixir ilha kull tifħir. Din il-patruna hija l-Arusa li tiftħilna l-bieb biex nidħlu nistkennu fil-qalb tal-maħbub. Din il-patruna hija x-xogħol il-fidejl li b'imħabbita twassalna għall-festa tat-tieġ tal-ħaruf. Inselmulek Santa Lucia, inselmulek u natuk kull tifħir. Permezz ta' mħabbtek intu rejtna li jimħabbet Alla hija oħla minn kull imħabba li taftofri d-dinja. Il-fwieħa ta' qdusitek fija għaxqa. Ismek bħal żejt li jsebbaħ l-uċuħ u jdewwil il-qlub. Iva, Aziza Lucia, ġawra tal-Knisja, bil-ferħ infaħru imħabtek, dik imħabtek li waslitek sas-sagrifiċċju estrem. Infaħruwa dik imħabtek li saqelbet in-nirien tal-infern fil-martirju tiegħek. Iva, infaħruwa dik imħabtek li tfiet in-nar tad-batija u dawlet lill-Knisja ta' kull żmien. Il-Knisja ta' Kristu dejjem mistaġba u qatmi jimxebba mil-kobor ta' qdusitek tagħmel tagħha dawn il-kelmiet tal-ktieb ta' Ġuditta u tofrihom lilek. Sallum minkejja tant sekli li għaddew minn dik il-ġrajja tal-għaġeb ta' 13 ta' Diċembru, il-ġrajja tal-offerta tiegħek għadha tfakkar imħabtek u tfaħrek ma' kull imkien sallum. Slim għalik, bint denja tal-poplu tal-Alla, slim għalik, ċiklun ta' mħabba, slim għalik, imħabba għal-benija, tassew fħajtek u fiqdusitek, naraw titwetta il-kelma tal-Apostlu Missirna Pawlu, l-imħabba ma tintemqat. Sal-Papa Franġisku nifsu mar faħrek u sellimlek meta poġġa lilek bħala mudell għax int fi kliemu stess kont kapaċi tħobb ħafna u tħobb sal-aħħar bekk sellimlek bħala l-qaddisa tad-dawl, il-qaddisa tal-għotja, il-qaddisa tal-imħabba. Waqt li qegħdin niċċelebraw it-tielet jum ta' Tridu Mqaddes bit-tħejjija għas-sollennità tal-patroċinju tal-ħarsien tiegħek fuqna, ħallina o Luċija, nerfgħu qalbna lejk u nfaħruk fil-waqt li nitalmu minnek u nitolbuk. Iva, għandhom raġuni ħobbuk, insibu miktub fl-għanja tal-għanijiet. Iva, illum intenni dawn il-kelmiet u d-diem dawn u liedek. Għanda raġun tħobbok il-knisja ta' kull ġens u ta' kull zmin. Il-ħnina li xerret kienet għal-knisja bħal karta t-identità li bija t-prezenta ruħa l-dinja. Biex xida li tajt, waħħat li l-knisja b'mod iktar intimu, mas-salib tal-mulej. In-nirien li pruvaw itemmu ħajtek min-nirien ta' tortura imbidlu f'nirien ta' qdusija. Dawk in-nirien saru għal-knisja bħal Pentekoste ieħor li l-effetti tiegħu għadhom jinħassu fil-knisja sal-lum. Iva, maħbuba Santa Luċija, in-nirien li dawru lill-ġismek għażiż tkellmu l-lingwa tal-imħabba għalhekk inbierek dak in-nar li jannaq lill-ġismek mingħajr ma għamillek ħsara. Inbierek dak il-ġamar li jgħanqek bla maħarqek. Aħna u niftakru fil-martirju tiegħek, mingħajr ma rridu niftakru wkoll fil-martirju glorjuż ta' Ibn Alla fuq is-salib fil-ġimgħa l-kbira. F'dak il-jum tal-mewt glorjuża tal-mulej, il-Knisja tkanta innu sabiħ, il-Crux Fidelis. Il-Knisja tmur tgħanni hekk lis-salib imqaddes. O siġra kbira għolja, il-frijej tiegħek baxxi u rattab lebusija li tagħtek in-natura. Kun sodda radba u xirqa għal-ġisem tar-re tagħna, o imsiemer għawda ħelwa, xbiż ħelu irfajtu fuqhom. U la darba il-martirju glorjuż tiegħek, o Santa Luċija, bilqtuħ ir-ras. Ifakkarna b'mod tant qawwi fir-rebħa tas-salib imqaddes aħna llum intennu o art mibluwa u mreda. Il-ġebel tiegħek warrab u rattab il-ħruxija li tagħtek in-natura kun sodda radba u xirqa għad-demmi gelgel ta' din oħtna o art ħamrija mila xfis ħelu erfajtu fuqhom. Aziza Luċija, ma nistgħux nifhmu l-imħabba suprema tiegħek jekk ma nikkontemplawx manqa ma' salib il-feddej. Intu sidek imsallab sirtu ħaġa waħda bħalma sirtu ħaġa waħda fir-rebħ tagħkom kontra l-ħażin. Int bħal sidek għext l-imħabba billi stabart, billi ħennejt, billi tbissimt, billi jent, billi batejt, billi mitt, billi irbaħt fuq il-mibeda. Int standard tal-imħabba ta' Kristu. Inti il-modija li taqqat lilna ma' l-imħabba ta' qalb il-mulej. Kemm għandna bżonn insegwu l-eżempju tiegħek, Santa Luċija. Kemm għandna bżonn nerġgħu nitalmu li bil-mibeda ma nakkwistaw xejn ħlief niket u iktar mibeda. Kemm għandna bżonn li d-dinja tal-lum titgħallem minnek kif tara jitbatija bħala mezz għas-salvazzjoni u mhux bħala għodda għad-disperazzjoni. Kemm għandna bżonn nitalmu mid-bissima ħelwa tiegħek li bislim nistgħu nakkwistaw kollox waqt li bil-gwerra bejnietna nitilfu dak li saħansitra jkollna. Glorjuża Verġni tal-Knisja ta' Kristu. Din il-festa tiegħek qed tiġi fi żmien fejn id-dinja donna qed terġa' tinsa l-kruha li ġib magħha n-nuqqas tas-slim. Dik il-qilla li fiċċet li tkissrek reġgħet deret b'qawwa kollha fi żminijietna. Din il-qilla bħal fi żmienek il-frott ta' soċjetà marida, soċjetà li għamlet lilha nfisha alla tagħha. Din il-qilla qed iddur fuq l-istess soċjetà li ħalqitha b'konsegwenzi koroħ fuq dak kollu li hu sabiħ, fuq dak kollu li hu innoċenti, fuq dak kollu li huwa żgur u kwiet, fuq dak kollu li huwa ġbija ta' Alla. Waqt Angelus fl-Ulju ta' sentejn ilu, Papa Franġisku kien stieden li l-kull min jemmen biex u nikwota iktar ma jidru gbar id-diffikultajiet u imdalmin il-prospettivi ta' sigurtà u ta' paċi iktar irridu nitolbu b'mod insistenti. U xifti ċur qabel, il-Vatikan kien tenna li l-uniċi armi li għandha l-Knisja huma l-armi tat-talb u tal-karità għax l-imħabba biex tirbaħ għandha tkun imsieħba mit-talb. Induru lejk, Santa Lucia, u nitalmu mhux biss minnek, imma anke mill-komunità ta' żmienek. Għax f'dawk il-jiem, f'Beltkom u fl-Imperu kien hemm moħqrija kbira kontrikom. Il-persekuzzjoni kienet ħeġġeġ kontra tagħkom u intom inaqattu fit-talb u minn hemm akkwistajtu l-qawwa biex tkomplu tħobbu. Meta kulħadd kien qed jaħseb li il-fidi Kristjana kienet ser tispiċċa fix-xejn minħabba l-mibeda ħarxa u inġusta li l-imperu xettel kontrija it-talb tal-komunità ħareġ rebbieħ. Inti stess waqt il-martirju glorjus tiegħek mort ħabbart li l-qawwa tal-imperu kifer kienet waslet fit-tmiem tagħha. It-talb eżis u l-arma l-kbira tal-poplu tal-la f'kull ħin, speċjalment fi żminijiet ta' Awġ. It-talb, speċjalment dak imwettaq bil-fidi, fil-komunità u magħha għandu l-qawwa li jmexxi l-muntanji, li jwitti l-għoljiet u li jidritta t-triqat imgħawġa. It-talb għandu l-qawwa li jbiddel id-disperazzjoni f'mument ta' grazzja. Il-mart f'mument ta' qawwa, il-persekuzzjoni f'mument ta' mħabba, il-martirju f'mument ta' glorja. Fl-aħħar mill-aħħar kien Kristu stess li qalilna fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin f'ismi hemm jien inkun f'nofshom. X'irridu aktar minn hekk? Jekk Alla huwa magħna, jgħidilna San Pawl, min jista' jkun kontra tagħna? It-talb għandu jkun il-faraġġ f'mument jibsa, il-pulmun ta' kull familja. Għandu jkun l-ikel ta' kull jum ta' kull min jemmen. Id-dialogu li bieħu fih aħna l-kol nikbru fl-imħabba. It-talb huwa dwa, it-talb iġib il-fejqan, it-talb jagħti l-kuraġġ, it-talb huwa mħabba. Ejjew inħarsu lejn l-istatwa titulari il-ġmil tagħha li din il-komunità bejra qaddisa tant toss. L-ewwel ħaġa li tolqtok fija hija l-ħarsa ħelwa ta' Santa Lucia. Din il-ħarsa iddawwal biġmiela lil din il-Knisja u tiġbor fija l-qdusija kollha ta' din it-tfajla rebbieħa. Għax il-ħarsa tagħha hija ħarsa ta' ruħ mitlufa fit-talb. Hija ħarsa magħquda mal-ġmiel etern. Hija ħarsa ta' assisa merfuha lejn is-sema għax mill-laqda tagħha mas-sema jiset it-takwista s-serħ u l-paċi tal-qalb. Hija ħarsa ta' verġni li kien ħsiba biss fil-liturġija tas-sema. Hija ħarsa ta' nisranija matura li kienet taf li jittajjeb li għandha bżonn id-dinja u għattajjeb imnebbaħ mill-għoli. Lucia tal-limna li jil-qawwa meħtieġa biex taffronta dak li anki l-aktar soldati qalbina kienu jibżaw jaffrontaw ġabita permezz tal-fatt li ħarsita kienet kontinwament merfuha lejn is-sema. Din il-ħarsa hija tikkontempla fit-talb li l-ħnina tat-Trinità tal-limna li aħna għandna nħarsu l-ħin kollu lejn il-ħwejjeġ tas-sema. Bħajjita Santa Lucia turina li min ikollu għall-qalbu l-ħwejjeġ tas-sema jinqeda tajjeb bil-ġid li għaddi mingħajr ma jitlef il-paċi tal-qalb. In-nisrani jakkwista l-qawwa biex fl-imħabba jegħleb kull dnewwa. F'ħafna pitturi, statwi u opri tal-arti li juru l-martirju tal-Lucia u li huma mxerdin mad-dinja kollha, għax il-kult tagħha huwa tassew imxerret mad-dinja kollha, naraw li l-artisti iwaħdu din il-ħarsa lejn is-sema mal-wiċħelu ta' Santa Lucia. U hekk għandu jkun. Il-kurunella ta' anni, bit-talb tiegħek l-ommok tfejja, ġidek tqassam kollu l-fqar, għax bilana tal-Qdusija żbaqtilonja li żjed kbar. Slim għalik, o Santa Lucia, sellum għas-sema. Slim għalik, o Santa Lucia, ambasċatriċi ta' Alla Sidna. Slim għalik, o Santa Lucia, xut tal-ħwejjeġ tas-sema. Slim għalik, o Santa Lucia, soldat tal-imħabba ta' Alla. It-talb tagħna u l-ħarsa tagħna lejn is-sema għad isalvaw lilna u l-soċjetà tagħna. Meta l-bniedem iniżel ħarstu biex jinjora s-sema traġedji kbar iwetta. X-differenza bejn il-Verġni Lucia u it-Tiran Pascasju. Waħda tħares lejn Alla, l-ieħor iħares lejn innifsu. Waħda tolli l-isem tal-ħalliq u l-ieħor jiddandan bismu stess. Waħda x-xanda li l-awwal jgħandha ġejja minn Alla. U liħor jiftaħal li l-qawwa ġejja minnu nifsu. Fajnejn id-dinja il-mewt ta' Lucia kienet kundanna inevitabli ta' waħda li tilfet moħħa. Fajnejn id-dinja il-martirju ta' Lucia ma jiftijemx. Fajnejn id-dinja Lucia ħarġet tellifa f'taqbida li setet faċilment tirbaħ jekk kienet tiċħat il-fidi tagħha. Imma minn dawn it-tnejn Lucia u Pascasju, hija Lucia li ħarġet rebbieħa, għax it-triqat tagħha mhumiex dawk tad-dinja, il-mod kif jaħseb u kif jaġixxi l-ħalliq mhuwiex il-mod ta' ħsieb u ta' twettieq tad-dinja. Fajnejn Alla, Lucia hija r-rebbieħa, il-glorjuża, il-qaddejja fidila li sħaqilha l-kuruna tar-rebħa. Fajnejn Alla, Lucia tilbes il-kuruna ta' glorja bla tmiem waqt li l-persekutur tagħha libes bis-sitra. Lucia rebħet it-taqbida l-kbira fil-waqt li l-għadu l-qatila intilef fil-bir blaqieħ tas-supervja tiegħu innifsu. Soċjetà li tis-supervja quddiem Alla tkisser li l-anfisa. Ejjew niftakru fit-twissija li ta' Kristu n-nifsu lil dawk li bliet li użar imma li ma laqgħux il-kelma tiegħu frott is-supervja tagħhom. Ħażin għalik, Korazajn. Ħażin għalik Betsajda, għax kieku il-mirakli li saru fikom, jgħid Kristu. Saru ftir u Sidon kieku ilhom li wrew indiema bl-ilbis tal ixkejjer u l-irmied. Iżda ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għal tir u Sidon milli għalikom. Din iċ-ċanfira messet lil poplu ta' Alla kull darba li ddeċida li jdur kontra Alla u kontra r-rieda tiegħu. Din iċ-ċanfira seħħet ukoll għall-Imperu Ruman ta' żmien Lucia. Meta ma semax kelmet Alla u għażel li jkompli jimxi fuq l-idoli, fuq il-qawwa tal-armi u fuq is-supervja tal-poter. Nittamaw eżis li din iċ-ċanfira ma tmiss ukoll lis-soċjetà tagħna li ħadet tant mill-fidi nisranija u li issa qed tipprova tagħtiha bis-sieq. Ejjew ma nitollewx sas-sema, għax it-tiżbita li nieħdu tkun kbira wisq u ma nqumux minna. Ejjew nagħmlu minn kollox biex il-komunitajiet tagħna, l-familji tagħna, is-soċjetà sabiħa tagħna jibqgħu jgħożżu il-mirakli li l-ħnina ta' Alla għamlet u għadha tagħmel magħhom. Ejjew ma niċċajtawx mal-ġmiel tal-ħajja, mal-qdusija taż-żwieġ, maż-sbuħija tal-ħolqien. Ejjew nagħmlu bħal Santa Lucia u niddefendu t-tajjeb bl-imħabba akkost li niġu mitluba nagħmlu sagrifiċċji kbar. It-tama li kellek ma tibqat minn qalb il-bnedmin u ma jiftakru fil-qawwa ta' Alla. Jalla l-mulej, jagħmel li dan ikun ta' tifħir għalik għal dejjem u jżurek b'kull ġid. Għax int ma bżajtx għal ħajtek meta rajt lil pajjiżna batut, imma ħriġt tilqa kontra r-rovina li kienet teddidna u bqajt mixja dritta fit-triq ta' Alla tagħna. Aziza Santa Lucija, mimmi tajnejn Kristu u qalb tal-poplu ta' dan ir-raħal, nara lil din il-komunità li ġib ismek u f'qalbi ntenni il-kliem tal-għanja tal-għanjiet għandhom raġun iħobbuk. Imħabtek għal din il-komunità joħla mill-imbit u l-fwieħa tal-barka tiegħek fija għaxqa. Ismek mhuwiex biss bħal żejt li jsebbaħ u li jfejja, imma huwa l-istess identità li jagħżel lil din il-komunità minn irħula oħrajn. Iva, jifirħu u jitennew bik in-nies ta' Santa Lucija. Inti dejjem toħroġ biex tilqa' kontra r-rovini li jġib miegħu x-xitan u ma tibżax toffri ruħek bħala tarka għal dawn in-nies li jħobbuk. Int il-wens tagħna, int il-faraġġ tagħna, int il-foħrija tagħna, int il-kawża tad-bissima tagħna, inti preżenti magħna f'kull waqt u f'kull ħin, inti x-xemx li ddawwa lir-raħal, inti l-polz tal-ħeġġa ta' dawn in-nies. Ix-xurtjata il-gżira Awċija li fiċ-ċokon tagħha għandha l-privileġġ li tgawdi l-preżenza tiegħek. Ix-xurtjata din il-parti tal-gżira li tista' tgħid li qatt ma tara l-għabex għax jekk tinżel ix-xemx tibqa' tiddijint bil-qdusija tiegħek. Iva. It-tama li kellek ma tejbqatt minn qalb il-bnedmin għal dak li jgħix, għal dak li wettaqt u għal dak li għadek tagħmel magħna. Int tidħol għalina fit-tiġrib u tberikna f'tal-ferħ il-waqtijiet. Int tixxotta id-dmuħ tagħna meta l-familji tagħna jkunu għaddejjin minn xi saram. Int tmelles il-ħaddejn tal-imniktin. Il-wiċċ ħamrani tiegħek jiserraħ il-qlub maqtuha u jimla bil-kuraġġ lil dawk dajfejn. Int il-bastun tal-marit, il-faraġġ tal-midneb, l-appoġġ tal-miżewġin, protettriċi ta' tfal tagħna, modell għaż-żgħażagħ tagħna. Int katekista tagħna, edukatriċi ta' ruħna fuq kollox. Inti għalina ix-xemx ta' Diċembru li bdijieta iddawwa lil ruħna u lil ħajjitna. Għandhom raġun għalhekk iħobbuk in-nies ta' Santa Lucija. Rasek fl-aħħar ġiet maqtuha wara li int dejjem qawwija, l-aħrax kollu flaħ tiġġarrab tat-turmenti u l-moħrija, kif rebbieħa hekk int ħrixt u tal-Knisja l-ferħ ħabbart għal-għalna nistgħu bħalek nirbħu l-ġenna inferħu l-art. Ammen. Viva Santa Lucija!
Shnadi